Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Tiongkok laporkan 32 kasus baru COVID-19, 25 di Beijing. Penanganan COVID-19 akan jadi prioritas pembahasan dalam KTT ASEAN. Berita selengkapnya. Tiongkok melaporkan 32 kasus virus corona baru pada Kamis 18 Juni. 25 di antaranya dilaporkan di ibu kota Beijing. Demikian diumumkan Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok pada Jumat 19 Juni seperti dilansir Reuters. Pemerintah setempat membatasi pergerakan orang di ibu kota dan meningkatkan langkah-langkah lain untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut setelah serangkaian infeksi lokal. 5 orang yang terinfeksi COVID-19 tetapi tidak menunjukkan gejala juga dilaporkan pada Kamis setelah sehari sebelumnya dilaporkan 8 kasus serupa. Namun, Tiongkok tidak menghitung pasien ini sebagai kasus yang dikonfirmasi. Di sebagian besar wilayah Kuba, restoran menyambut kembali para pelanggan pada hari Kamis, sementara warga berbondong-bondong ke pantai ketika pemerintah mulai melonggarkan penguncian selama 3 bulan untuk menghentikan wabah virus corona di sana. Demikian dilaporkan Reuters pada Jumat 19 Juni. Hanya ibu kota Havana dan provinsi tetangganya, Pantanza, yang melaporkan kasus baru dalam beberapa pekan terakhir. Namun pengusaha mengeluh kekurangan bahan-bahan kebutuhan pokok. Pekan lalu, pemerintah Kuba mengatakan akan mulai mengurangi penguncinya meskipun masker tetap akan diwajibkan di ruang publik dan sekolah hanya akan dilanjutkan pada bulan September. Iran pada Kamis 18 Juni menyatakan Angkatan Laut negaranya telah berhasil menembakkan rudal kapal tempur buatan dalam negeri, sebuah uji coba dalam latihan perang di wilayah utara Samudra Hindia dekat Teluk Persia. Dikutip dari laporan kantor berita semi-resmi Iran Tasnim, selama latihan ini rudal-rudal jarak pendek dengan target pesisir ke laut dan laut ke laut telah berhasil ditembakkan dari pesisir, juga dekapal mengenai sasaran dengan tepat. Uji coba itu dilakukan setelah Amerika Serikat berupaya memperpanjang aturan PBB soal embargo senjata bagi Iran yang akan selesai pada Oktober di bawah perjanjian nuklir 2015 antara Iran dengan kekuatan dunia. Rudal kapal tempur generasi terbaru itu mempunyai jarak tembak hingga 280 km. Sebanyak 13 orang tewas dan sejumlah korban lain dilaporkan hilang dalam musibah tanah longsor yang terjadi di pinggiran kota Abidjan, Pantai Gading. Peristiwa itu meratakan rumah-rumah dan merusak rel kereta api di kota tersebut. Dilansir dari AFP, Kamis 18 Juni, tanah longsor dan banjir sering terjadi di kota Abidjan saat musim hujan. Sebanyak 20 rumah dilaporkan tersapu longsor di pinggiran kota Anyama. Kepala Pemerintah Daerah Abidjan, Vincent Tohwi, mengatakan jumlah korban sementara adalah 13 dan pencarian masih dilakukan. Beralih ke berita nasional, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan Jakarta Kamis mengatakan, karena mendesaknya masalah COVID-19, ia yakin upaya mengatasi pandemi ini akan menjadi agenda prioritas dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN pekan depan. Sebelumnya, Vietnam sebagai tuan rumah sempat mengusulkan agar KTT ke-36 ASEAN diselenggarakan secara tatap muka di kota Da Nang. Namun, kesehatan dan keselamatan para kepala negara jika harus bepergian ke Vietnam di tengah pandemi COVID-19 yang masih menginfeksi sebagian besar negara ASEAN menjadi pertimbangan utama. Akhirnya diputuskan mengadakan KTT secara virtual pada 26 Juni 2020. Meskipun tinggal sepekan, Retno menyebut hingga kini Indonesia belum menerima agenda resmi KTT ASEAN. Kementerian Keuangan akan memfokuskan pemulihan ekonomi di 2021 dengan mengurangi jumlah kemiskinan yang melonjak akibat pengangguran yang bertambah sebagai dampak pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna dengan DPR di Jakarta Kamis 18 Juni mengatakan, dukungan DPR untuk dapat menyusun dan melaksanakan strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan merata sangatlah penting. DPR juga diharapkan mendukung reformasi kebijakan di berbagai bidang yang benar-benar berhasil mengentaskan kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Indonesia berencana membuat peraturan pembukaan terbatas atau travel bubble dengan sejumlah negara. Travel bubble adalah pembukaan batas lintas negara secara terbatas dengan negara lain yang masing-masing memiliki kasus virus corona tipe baru atau COVID-19. Beberapa negara telah memulai diskusi tentang pengaturan travel bubble. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan Kamis 18 Juni mengatakan, protokol kesehatan menjadi elemen kunci dalam diskusi rencana pembukaan travel bubble ini. Dikatakan pihaknya sedang mengadakan pembicaraan dengan sejumlah negara saat ini dengan diskusi total tentang berbagai masalah, termasuk ruang lingkup pengaturan dan kondisi dan pasti tentang protokol kesehatan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Dalam dua hari terakhir ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi di Hawaii untuk perundingan langkah yang digelar di tengah konflik yang kian panas. Dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia itu memang bersitegang dalam berbagai isu, mulai dari masalah pandemi virus corona, langkah Tiongkok menerapkan legislasi keamanan di Hong Kong, isu wilayah Laut Cina Selatan, hingga perang dagang. Di tengah pandemi global virus corona, Tiongkok dan Amerika saling tuduh soal asal-usul virus corona. Amerika menuduh virus corona berasal dari laboratorium virologi Wuhan, baik diciptakan atau bocor dari sana. Sementara itu, Tiongkok menuduh virus corona diciptakan di Amerika dan dibawa ke Wuhan oleh personil militer. Tiongkok dan Amerika Serikat juga menghadapi resiko konflik yang kian nyata di Laut Cina Selatan. Untuk menghindarinya, kedua pihak dinilai harus bisa mengelola krisis seperti ketika kapal perang mereka berada dalam lokasi yang berdekatan. Sulit ditentukan secara pasti kapan hubungan Amerika dan Tiongkok mulai memburuk, tetapi konflik di Laut Cina Selatan adalah salah satu konflik awal yang terjadi. Seorang sumber militer Tiongkok mengatakan bahwa dalam satu insiden di bulan April, kapal-kapal dari kedua negara saling berdekatan sejauh 100 meter. Insiden semacam itu menunjukkan kurangnya kepercayaan politik antara kedua militer. Begitu sumber seperti dikutip South China Morning Post. Menurut Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan Reuters, Washington perlu menghormati posisi Beijing dalam masalah-masalah utama, menghendaki menghentikan intervensinya dalam masalah dalam negeri Tiongkok seperti Hong Kong, Xinjiang, termasuk Taiwan, dan bekerja untuk memperbaiki hubungan. Sementara juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Morgan Ortagus dalam sebuah pernyataan menekankan perlunya hubungan penuh timbal balik antara kedua negara. Hubungan Amerika dan Tiongkok memang kerap mengalami pasang surut, namun kali ini dengan adanya fakta-fakta yang disebutkan tadi, kekhawatiran akan semakin memburuknya hubungan antara Tiongkok dengan Amerika sangat beralasan. Agak sulit menebak akan kemana atau sampai kapan akhir dari perseteruan ini. Tanpa itikad dan niat kedua negara untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai, tentu keadaan tidak akan membaik. Padahal sebagai bagian dari masyarakat dunia, keduanya tentu menyadari bahwa konflik antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia pastilah berdampak pada negara-negara lain. Sekian komentar. Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 19 Juni 1944, pertempuran di Laut Filipina dimulai Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Pertempuran Laut Filipina adalah salah satu pertempuran laut dalam Perang Dunia Kedua antara Angkatan Laut Amerika Serikat dengan Angkatan Laut Jepang. Pertempuran ini berlangsung antara tanggal 19 hingga 20 Juni 1944 di dekat Kepulauan Mariana. Pertempuran ini adalah kekalahan besar Angkatan Laut Jepang yang kehilangan 3 kapal induk dan sekitar 600 pesawat selama 2 hari itu. Hal ini terjadi karena pesawat Kekaisaran Jepang sudah tua dan kurang terlatih dibandingkan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat yang lebih modern dan baik. Setelah pertempuran ini, Angkatan Laut Jepang hampir hancur sepenuhnya. Kemenangan sekutu ini membuka pintu untuk serangan ke Iwo Jima. Beralih ke tanggal 19 Juni 1961, Kuwait mendeklarasikan kemerdekaannya dari Britania Raya. Pada tahun 1800-an, Kuwait menjadi bagian dari Kekaisaran Turki. Untuk mewujudkan dan menjawab keinginan orang-orang Turki, Sheikh Mubarak yang berkuasa di Kuwait pada tahun 1896 menandatangani sebuah perjanjian dengan negara Inggris pada tahun 1899 yang menetapkan negara Kuwait sebagai negara merdeka di bawah perlindungan Inggris. Di bawah perjanjian tersebut, Inggris memiliki kontrol atas kebijakan luar negeri Kuwait dan sebagai gantinya, Kuwait mendapat perlindungan dan subsidi tahunan dari Inggris. Inggris melanggar perjanjian ketika mereka menyatakan Kuwait anggota penuh dari Kerajaan Inggris. Pada tanggal 19 Juni 1961, Kuwait menjadi negara merdeka. Dengan demikian, perlindungan Inggris atas Kuwait berakhir. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 19 Juni 2008, John Aryo Katili meninggal dunia. Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Profesor John Aryo Katili, meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2008 di Jakarta. John Aryo Katili pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1992 hingga 1997. Sebelumnya pernah menjabat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Pertambangan dan Energi tahun 1984 hingga 1989. Kepakarannya di bidang geologi sangat dihormati dunia internasional. Atas berbagai pengabdiannya, John Katili mendapat anugerah Bintang Mahaputra, medali kehormatan Commander de l'Ordre National du Mérite dari pemerintah Prancis. Sejumlah penghargaan juga diperoleh dari pemerintah Kerajaan Belanda, Swedia, dan Rusia. Sekian hari ini dalam sejarah. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Belasan Triliun Rupiah Disiapkan Buat Padat Karya. Kementerian Keuangan Kemenkeu RI telah menyiapkan anggaran sebesar 18,55 triliun rupiah untuk program padat karya yang diselenggarakan 4 kementerian dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadianto Minggu menjelaskan, keempat kementerian yang mendapatkan alokasi anggaran untuk program padat karya tunai ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian. Kegiatan padat karya Kementerian Pertanian berupa pengelolaan air irigasi pertanian, optimasi lahan dan konservasi, padat karya pilot percontohan, unit pengolahan pupuk organik, sekolah lapang petani, serta pelindungan tanaman pangan. Selanjutnya, anggaran dana program padat karya tunai untuk sektor perhubungan digunakan untuk berbagai kegiatan yang bersifat pekerjaan konstruksi dan diserahkan kepada kontraktor agar dilakukan secara padat karya. Sedangkan untuk realisasi anggaran dana program padat karya tunai untuk sektor kelautan dan perikanan digunakan untuk kegiatan berupa pengelolaan irigasi tambak atau kolam, penanaman mangrove, mina padi, dan integrasi lahan penggaraman. Andin Hadianto menambahkan, pemerintah sebelumnya juga telah menyalurkan anggaran dana program padat karya tunai untuk sektor PUPR untuk berbagai kegiatan yang berbasis peran serta masyarakat. Misalnya, operasi dan pemeliharaan irigasi, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, kota tanpa kumuh, serta peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya. Program padat karya ini diadakan oleh pemerintah untuk memberikan penghasilan sementara bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan akibat adanya kebijakan sosial berskala besar di tengah pandemi COVID-19. Program ini juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di pedesaan. Prioritas utama dari program padat karya ini sebenarnya adalah keluarga miskin. Demikian Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner Bagar Asam. Pendengar, pesisir Pantai Bengkulu kaya akan beragam kuliner lautnya. Dari sekian banyak kuliner laut yang ada, Anda wajib mencicipi Bagar Asam jika berkunjung ke sana. Kuliner ini merupakan salah satu kuliner tradisional masyarakat Bengkulu. Masyarakat Bengkulu yang berprofesi sebagai nelayan sudah terbiasa memasak Bagar Asam. Pada dasarnya, semua ikan laut bisa dimasak Bagar Asam. Namun yang paling cocok dimasak Bagar Asam adalah ikan kakap batu karena tekstur dagingnya lembut sehingga membuat bumbu Bagar Asam lebih terasa lezat. Untuk mengolahnya, ikan kakap dimasak dengan beragam bumbu terdiri dari air asam jawa dan air jeruk nipis, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, cabai, dan kunyit. Kuliner dengan kuah kental ini terasa asam. Asamnya berasal dari asam jawa. Selain asam, ada juga rasa manis dan pedas di dalam kuah Bagar Asam. Rasa manis ini berasal dari daging ikan kakap segar. Sedangkan rasa pedasnya tidak akan membuat Anda kepedasan, hanya sekedar memberikan sentuhan. Campuran rasa asam, manis, dan pedas inilah yang membuat banyak orang, termasuk wisatawan, menyukai kuliner ini. Kunci kelezatan Bagar Asam memang terletak dari kesegaran ikan dan bumbunya. Bagar asam biasanya disajikan panas dengan tambahan jengkol kecil atau petai rebus dan emping melinjo. Kuliner ini lebih nikmat jika disantap dengan es kelapa muda gula aren sebagai minumannya. Untuk menikmati kuliner ini, Anda bisa mengunjungi rumah-rumah makan di daerah pesisir pantai Bengkulu, seperti di kawasan Tapak Paderi ataupun pelabuhan Pulau Baai. Harganya relatif terjangkau, sekitar Rp10.000 hingga Rp30.000 per porsinya. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner Bagar Asam. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Sanubariku, hancurkan keinginan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai ciptakan Massive, mahasiswa ITS bantu nelayan deteksi lokasi ikan. Banyaknya problematika yang dihadapi nelayan Indonesia mendorong tiga mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS membuat sebuah teknologi terkini. Lewat teknologi bernama Massive ini, ketiganya menghadirkan alat pendeteksi lokasi ikan atau biasa disebut Fish Finder dengan kemampuan menunjukkan kondisi di perairan secara real time. Ketiga mahasiswa tersebut adalah Muhammad Azim, Dista Rizky Dwianti, dan Alfi Rahmawati. Melalui inovasi ini, ketiga mahasiswa tersebut berupaya membantu mengoptimalisasikan hasil tangkapan ikan di laut dengan tetap mengutamakan keselamatan dari setiap nelayan ketika melaut. Muhammad Azim sebagai ketua tim mengungkapkan, pembuatan Massive dilatar belakangi oleh masalah nelayan yang tidak pernah usai dalam melakukan pencarian ikan di lautan Indonesia. Menurut para nelayan, tangkapan ikan itu tidak menentu, susah diprediksi. Alat ini tidak seperti alat pendeteksi ikan lainnya yang mahal. Alatnya bisa digunakan oleh nelayan-nelayan kecil karena secara harga dapat dijangkau, sehingga konsumsi pasar ikan lokal bisa meningkat. Dikatakannya, kebanyakan yang ada saat ini, Fish Finder masih digunakan sebatas di kapal-kapal besar dan buatan asing. Namun alat ini hadir sebagai alternatif kelompok paguyuban nelayan. Meskipun alternatif, fungsinya sama-sama digunakan untuk mencari ikan di kedalaman laut. Alat ini memiliki dua bagian, yakni satu diletakkan di atas kapal dan satunya diletakkan di lautan. Nantinya alat ini mendeteksi lokasi ikan berdasarkan kecepatan arus air dan angin. Sehingga data sensor yang dikirim ke nelayan akan relevan dengan keadaan di bawah laut. Alat ini juga dilengkapi dengan beberapa komponen seperti anemometer untuk mendeteksi kecepatan angin, sonar untuk mendeteksi keberadaan ikan, dan radio frekuensi modul sebagai media transfer data dari sensor ke monitor. Dikatakan Azim, saat ini alat tersebut masih dalam percobaan dan kajian karena masih memerlukan pembenahan dan evaluasi dari segi packaging.
Voice of Indonesia.
Ciptakan mimpi biar kau dekat. Want to feel holding you close to me, yeah. Sapuan gerak aromamu create love stronger than any blood rush in me. Sangka ku kagumi dirimu. Turns out to be wanting you. When it comes to you spiritually, love's a sacred word to me. Di ruang gelap Ku kagumi dirimu, turns out to be wanting you when it comes to you spiritually. Love's a sacred word to me, di ruang gelap sudut hatimu senandung.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Jambi berjudul Batik Jambi, dinyanyikan oleh Syofna Umar dan Nirmala. Jambi merupakan provinsi di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Salah satu yang dikenal dari Jambi adalah batik warna alamnya yang mempesona. Batik Jambi diperkenalkan oleh orang Jawa di sebuah kampung yang berlokasi di kawasan seberang kota Jambi pada abad ke-17. Merah adalah salah satu ciri khas warna batik Jambi. Kain istimewa ini menginspirasi pemusik Jambi Yahya Abe untuk menciptakan lagu berjudul Batik Jambi. Lagu ini menceritakan tentang suami istri yang bertengkar karena bingung harus mengenakan pakaian apa untuk menghadiri pernikahan dalam adat Jambi. Hingga akhirnya diputuskanlah untuk mengenakan kain ternama dari seberang kota Jambi, yaitu Batik Jambi. Lagu ini sekaligus memberitahukan kepada halayak bahwa Jambi juga memiliki kain batik. Dalam lagu juga dikenalkan seberang sebagai sentra penghasil kain batik Jambi. Baiklah pendengar, inilah Syof Naumar dan Nirmala dengan Batik Jambi.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu. Hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu.
www.voinews.id.
Bersama bersamamu. Kini sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Jangan lupa untuk memberikan komen dan like Anda di Facebook fanpage kami The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email kami voi@voinews.id.